Lämpimästi tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Avoimen Raamattukoulun ensi viikon otsikko Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa on Varokaa eksytyksiä. Raamatun kirjoista käsittelemme silloin valitusvirsiä, Hosean kirjaa ja toista tessalonikalaiskirjettä. Teema-aiheena on Antikristus. Tervetuloa, sillä vielä ehtii ilmoittautua mukaan. Ja nyt tänään tässä radioluennossa tarkastelen viikon otsikon aihetta Varokaa eksytyksiä. Tervetuloa kuulolle. Evankeliumiteksteissä Jeesus puhuu useita kertoja tulevaisuudesta. Karkeasti nämä puheet voidaan jaotella kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin Jeesus puhuu siitä lähitulevaisuudesta, mikä tapahtuu Jerusalemissa, kun hän kärsii, kuolee ja nousee kuolleista. Toiseksi Jeesus kertoo Jerusalemin temppelin tuhosta, joka tapahtuikin sitten 40 vuotta myöhemmin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja kolmanneksi Jeesus puhuu siitä tulevaisuuden hetkestä, kun hän palaa takaisin maan päälle ja kun tämä maailman aika loppuu. Nämä kaksi viimeistä, eli temppelin tuho ja Jeesuksen paluu maan päälle, ovat evankeliumiteksteissä kietoutuneet toisiinsa siten, että on hieman vaikea erottaa toisistaan sitä kummasta Jeesus puhuu. Vai puhuuko peräti jossain määrin kummastakin samaan aikaan? Kumpikin tapahtuma on hyvin keskeinen maailman historiassa ja Jumalan pelastussuunnitelmassa, joten ei ole yllättävää, jos niihin liittyy myös samankaltaisia tapahtumia. Ja useinhan Raamatussa on juuri näin. On jonkun asian esikuva tai esikuvia, ja lopulta se varsinainen tapahtuma, johon esikuvat viittaavat. Ja näiden välillä on sitten yhtäläisyyksiä. Joka tapauksessa Jeesuksen opetuslapset eivät vielä osanneet erottaa näitä kahta tapahtumaa toisistaan. No niin, Jeesuksen sanat tulevaisuudesta tai lopun ajoista eivät nyt ole varsinaisesti tämän opetuksen aihe, mutta tulee nyt sen kannalta mitä keskeisimmän kysymyksen äärelle. Nimittäin, miten Jeesus aina aloitti, kun hän alkoi puhua näistä tulevaisuuden tapahtumista? Mieti hetki. Mikä Jeesukselle oli tärkeää? Mistä hän oli huolissaan seuraajiensa suhteen? No aloitetaan toisesta päästä. Jeesus ei ollut huolissaan siitä, että hänen seuraajansa eivät tietäisi kaikkia yksityiskohtia ja tapahtumien tarkkaa etenemisjärjestystä. Eikä Jeesus ollut kiinnostunut siitä, että hänen seuraajansa osaisivat pukeutua ratkaiseviin hetkiin oikealla ja korrektilla vaatetuksella ja kampauksella. Ei, Jeesus aloitti tulevaisuudesta puhumisen näin. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Jeesus varoittaa myös näiden eksyttäjien sanovan, aika on lähellä, mutta ohjeistaa sitten opetuslapsiaan, älkää menkö heidän perässään. Jeesus oli siis hyvin huolissaan siitä, että hänen omansa eksytettäisiin, pois hänen eli hyvän paimenen luota. Entä Paavali? Mikä hänelle oli päällimmäisenä huolena, kun hän kirjoitti seurakunnille tulevaisuudesta? Toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa hän kirjoittaa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseäni. Niin, että menetätte mielen maltin. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Tai tämä viimeinen lause uuden käännöksen sanoin, älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Eli aivan samoin kuin Jeesus, myös Paavali oli huolissaan siitä, että Jeesuksen omat ovat vaarassa eksytyksille ja harhaan johtamiselle. Olen ajatellut, että jotenkin näin, että me ihmiset olemme aika helposti höynäytettävissä, kun joku karismaattinen henkilö alkaa puhumaan maailman lopusta. Silloin on suuri riski, että jopa kaikki opittu, Jeesuksenkin sanat aiheesta, niin unohdetaan tai hylätään ja mennään joukon ja hysteerian mukana. Minne milloinkin. Ja taitaa olla, että maailman lopun lahkoja on maailman loppuun asti. Valitettavasti. No, Jeesuksen ja Paavalin sanat eivät siis olleet mitään turhaa ylivarovaisuutta. Tiedämme juutalaisen historioitsijan Josefuksen teksteistä, että noin vuonna 45 jälkeen Kristuksen kapinan johtaja Teudas vei suuren joukon seuraajaan Jordanjoelle ja väitti pystyvänsä käskemällä pysäyttämään Jordanin juoksun niin, että joen vedet seisahtuisivat ja hänen seuraajansa pääsisivät sitten kulkemaan vaivatta kuivin jaloin joen toiselle rannalle. Tällä hän pyrki ilmi selvästi jäljittelemään sitä, kun Israelin kansa Joosuan aikaa kävi luvattuun maahan. Silloin Jordanin juoksu pysähtyi, kun papit astuivat jokeen kantaen liiton arkkua. Teodoksen tavoitteena lienee ollut vahvistaa johtaja-asemansa uutena Joosuana ja luvattuna messiana tällaisella hienolla performanssilla. Mutta se ei päättynyt kovin hyvin. Juudean prokuraattori Cuspius Fadus lähetti ratsuväen paikalle, joka teurasti väkijoukkoa ja Teudan pään katkaistiin ja tuotiin Jerusalemiin varoitukseksi muille. Hieman samanlainen tapaus sattui sitten vuosien 56-60 välissä jälkeen Kristuksen, kun egyptiläiseksi kutsuttu kapinan johtaja kokosi tuhansia miehiä Öljymäelle ja aikoi näyttää seuraajilleen, miten Jerusalemin muurit sortuisivat ja miten he saisivat ottaa Jerusalemin valtaansa. Myös tässä on selvä toisto yritys Joosuan ajalta, jolloin Israelin kansa Jumalan ohjeiden mukaisesti kiersi liiton arkin kanssa Jerikon kaupunkia, ja sitten sen muurit sortuivat, ja kaupunki oli helppo valloittaa, ottaa haltuun varsinaisesti edes taistelematta. No, egyptiläisen performanssi ei päättynyt Teudasta paremmin, vaan Juudean maaherra Felix lähetti sotilansa paikalle. Satoja tapettiin ja vangittiin ja loput pakenivat paikalta. Myös egyptiläinen onnistui pakenemaan ja jotkut tulkitsivat sen ihmeeksi ja arvelivat hänen muuttuneen jopa näkymättömäksi. Apostolien tekojen luvussa 21 jopa roomalainen kohortin komentaja luulee Paavalin olevan juuri tämä karkuun päässyt egyptiläinen. Eli kaiken kaikkiaan tilanne oli tuolloin juutalaissotien alla hyvin jännittynyt ja vääriä messiaita ja kapinanjohtajia oli runsaasti liikkeellä. No mitä näistä kahdesta esimerkistä voisi oppia? No ensinnäkin sen, että Jeesuksen, Paavalin ja yleisimminkin koko Raamatun varoitussanat eksyttäjistä eivät ole turhia. Näitä eksyttäjiä oli runsaasti liikkeellä Jeesuksen jälkeisenä aikana. Eivätkä he ole kuolleet sukupuuttoon vieläkään. Toiseksi opimme sen, että vaikka heidän temppunsa ja manööverinsä näyttäisivät kuinka lainausmerkeissä raamatullisilta, se ei tee heistä vielä Jumalan asialla olevia. Ei siis se, että joku pyrkii matkimaan Raamatun tapahtumia, tee ihmeiden tekijää Jumalan mieheksi tai naiseksi. Otan vielä äärimmäisen yksinkertaisen ja ehkä vähän pöljänkin esimerkin. Ei se, että joku kävelisi Jeesuksen aikana tarkasti Jeesuksen jättämien jalanjälkien perässä, asetellen jalkansa tarkasti Jeesuksen jättämien jälkiin, tee tietenkään kävelijästä Jeesusta. Ei se, että joku asia tapahtui nyky-Israelissa ja mahdollisesti joitakin Raamatussa mainittuja tapahtumia mukailen, tee asiasta itsestään selvästi pyhää ja Jumalasta lähtöisin olevaksi. Moni eksyttäjä ja valeprofeetta matkii Jeesusta ja Raamatun tapahtumia. Myös itse paholainen pyrkii pukeutumaan valon enkeliksi. Tästä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 11 seuraavasti. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät vanhurskauden palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Tähän päättyi lainaus. Eli itse periaate on sangen yksinkertainen. Siis se, että pimeys tekeytyy valoksi. Mutta sen havaitseminen käytännössä, se on usein vaikea se. Se, että joku huutaa kadulla, minä olen Kristus, on helppo tuomita valemessiaksi. Hieman hämäävämpiä tapauksia ovat esimerkiksi ajassamme vaikuttavat enkeliparantajat, jotka saattavat käyttää jopa raamatulliselta kuulostavaa kieltä lupaillessaan enkelimenttorin apua elämämme sotkuihin. Vaikka tarjolla olisi kuinka paljon rakkautta, haleja ja siunausta, mutta se tapahtuu ilman Jeesusta, ei valon tai siis pimeyden lähteestä ole epäselvyyttä. Mutta kaikkein vaikein porukka tunnistaa eksyttäjiksi ovat ne, jotka väittävät toimivansa ja opettavansa Jeesuksen nimissä, mutta eivät todellisuudessa sitä tee. Lähes poikkeuksetta nämä toimivat kirkon sisällä ja myös itse uskovat, ainakin jonkun aikaa, toimivansa aidosti Jeesuksen nimissä. Mutta miten tällaista kavereista voi sitten saada selvän? Ovatko he eksyttäjiä vai eivät? Palataanpa takaisin Korintin tilanteeseen ja Paavalin kirjeeseen. Ja lukemassani kohdassa Paavali varoitti vääristä apostoleista ja petollisista työntekijöistä. Keitä nämä olivat ja mitä he olivat tehneet? No, Paavali kutsui heitä noiksi mainioiksi apostoleiksi. He olivat siis sellaisia, jotka häpeilemättä tekivät itsestään suuren numeron. Pullistelivat kaunopuheisuudellaan ja paukuttelivat henkilahja henkseleillään. He olivat superapostoleita, Jumalan lahja Korintin seurakunnalle. Seurakunnalle, joka oli toistaiseksi joutunut tyytymään vain vähäiseen Paavalin opetukseen. He olivat siis sellaisia, jotka häpeilemättä tekivät itsestään suuren numeron, pullistelivat kaunopuheisuudellaan ja paukuttelivat henkilahja henkseleitään. He olivat superapostoleita, Jumalan lahja Korintin seurakunnalle. Seurakunnalle, joka oli toistaiseksi joutunut tyytymään vain vähäisen Paavalin opetuksiin. Tai niin he ajattelivat. Sillä ulkoisesta koreudesta huolimatta nämä kaverit olivat valeapostoleita, jotka johtivat puhetaidoillaan ja hengellisillä ihmeillä nuorta seurakuntaa harhaan. Miten siis oikeaan erottaa väärästä totuuden valheesta? Sillä kyllä myös Jumalan lähettämät apostolit voivat olla kaunopuheisia, ja sitähän Paavali todellisuudessa olikin. Tai heillä voi olla hyvinkin näkyviä henkilahjoja. Mikä on se ratkaiseva tekijä? Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 11. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sellaista te hyvin siedätte. Tässä on koko asian ydin. Ja Paavali joutuu siis torumaan tässä perustamassa seurakunnan jäseniä, että he sietävät tällaista. Valitettavasti molemmissa kirkkoraamatuissa jakeen alku tai jakson alku on käännetty hieman harhaanjohtavasti. Kysymys ei ole siitä, jos joku joskus tulee seurakuntaan ja opettaa väärin. Se on nimittäin jo tapahtunut. Ja ehkä parempi käännös olisi, sillä jos hän, joka tulee luoksenne, julistaa toista Jeesusta. Ja niin edespäin. Eli seurakuntaan oli siis Paavalin sieltä lähdettyä tullut jo näitä vääriä opettajia, jotka olivat asettaneet Paavalin auktoriteetin ja opetuksen kyseenalaiseksi. Seurakuntalaiset olivat ottaneet vastaan nämä uudet opettajat ja alkaneet vieroksua Paavalia. Ja se varsinainen pihvi on siinä, että näiden Paavalin sanojen mukaisesti valeapostolien ja petollisten työntekijöiden saarnama Jeesus ei ollut sama Jeesus kuin mitä Paavali oli saarnannut. Heidän välityksellään saatu henki ei ollut sama henki kuin mitä Paavalin ollessa Korintissa oltiin saatu, ja heidän julistamansa evankeliumi ei ollut se sama evankeliumi kuin mitä Paavali oli julistanut. Ja Paavali toteaa suoraan, että itse saatana on saapunut Korinttiin. Käärme on viekoittelemassa Korintin seurakuntaa, eli Kristuksen morsianta, kuten käärme viekoitteli aikoinaan Eevaa. Paavali kirjoittaa: sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Paavali käyttää tässä kirjoittaessaan kuvakieltä Jeesuksesta sulhasena ja Korintin seurakunnasta morsiammena. Ja Paavali itse taas on välittäjä ja puhemies, joka on tuonut Kristuksen kosinnan seurakunnalle. Seurakunta on vastannut myöntävästi. Seurakunta on siten kihlattu neitsyt morsian, jota Paavali on saattelemassa Kristuksen luokse. Mutta nyt Paavali pelkää valeopettajien turmelleen morsiammen neitsyyden, koska he ovat viekoitelleet morsiammen ja vieneet tämän toiselle sulhaselle valekristukselle. Vastakohtana yksinkertaisen, pyhän ja puhtaan uskollisuuden, joka kuuluu Kristuksen morsiammalle, on Paavalille eri evankeliumiin uskominen. Ja sitä on valekristuksen houkutuksiin antautuminen. No niin, kun eksytyksen vakavuutta on nyt käyty läpi näin tarkkaan, niin on aika paneutua vielä tarkemmin toiseen Jeesukseen, toiseen henkeen ja toiseen evankeliumiin. Sillä vain se Jeesus, se evankeliumi, se henki, jonka Jeesus on välittänyt apostoleilleen ja jotka nämä taas ovat välittäneet eteenpäin, on aito ja alkuperäinen. Siis totta ja varma. Ja tässä haluan muistuttaa jälleen siitä perustotuudesta, joka valitettavasti tahtoo silloin tällöin unohtua. Nimittäin se, että meillä ei ole mitään muuta Jeesusta kuin apostolien välittämä. Siksi on täysin mahdotonta yrittää erottaa Jeesuksen sanoja jotenkin varmempana totuuden lähteenä ja esimerkiksi Paavalin sanoja jotenkin epävarmempana. Jeesus antoi julistamistehtävän itsestään apostoleilleen. Heiltä tulevat kaikki meidän tietämämme Jeesuksen sanat. Melkoista luottoa Jeesukselta, mutta tämä tapahtuikin Pyhän Hengen johtamana, ei ihmisvoimin. Meillä on siten apostolien Pyhässä Hengessä kirjoittama Jeesus, ja se on tosiaan oikea Jeesus se. Mitä nämä apostoliset sanat sitten pitävät sisällään? Sen kukin meistä voi lukea Uudesta testamentista. Nostan nyt vain joitakin asioita esille aiheemme, eli varokaa eksytyksiä puitteissa. Siis sellaisia asioita, joita muka kristillisinä ja evankeliumin mukaisina esitellään, mutta jotka ovat todellisuudessa toinen evankeliumi, joissa vaikuttaa toinen henki, eksytyksen henki, ja jotka perimmiltään julistavat toista Jeesusta ja vie tämän valesulhasen luokse aviorikokseen. Nyt tulee sitten jonkun verran sanoja vastavirtaan, eli kritiikkiä tässä ajassa julistettua eksyttävää opetusta vastaan. Joku voi niihin loukkaantuakin, mutta se ei ole tarkoitus. Tarkoitus on vain sanoa sitä, mitä Jeesus ja hänen apostolinsa sanovat. Silloin meillä on oikea Jeesus, oikea henki ja oikea evankeliumi. Jos suustani tulee jotakin muuta kuin mitä Jeesus ja apostolit itse sanoivat, niin silloinhan minä itsekin olen harhaanjohtaja. No niin, aloitetaan. Hyvin suosittu tämän päivän Jeesus on sellainen, joka opettaa ahkerasti vuorisaarnan viisauksia, toimii leppoisena mentorina self-help-oppaiden rinnalla. Nostaa peukkua, kun onnistumme jossakin ja puristaa ymmärtävästi päätään, kun epäonnistumme. Ja siinäpä se suunnilleen sitten onkin. Mukavan suloinen Jeesus, jota on helppo vastaanottaa. Tämä typistetty Jeesus ei nimittäin astu yksityiselämäämme, eikä osoittele siellä vääryyksiemme suuntaan. Ne Raamatussa kuvatut asiat Jeesuksesta, jotka tekevät hänestä maailman luomisen instrumentin, syntien anteeksiantajan ja tuomarin viimeisellä tuomiolla, ne on usein ohitettu vaikenemalla esimerkiksi niistä. Mutta tämä on väärä Jeesus, sillä tämä Jeesus ei ole syntynyt neitsyestä, ei parantanut ihmisiä eikä ajanut ulos riivaajia. Eipä tämä Jeesus ole välttämättä edes kuollut ristillä ihmisten syntien vuoksi. Silloin hän ei voi pelastaakaan ketään. Yksinkertaisesti hän ei ole Jumalan poika. mutta tämä on täysin toinen Jeesus kuin hän, josta Paavali opettaa. Tämä Jeesus tulee toisen hengen masinoimana ja edustaa täysin toista evankeliumia. Siis tämä toinen Jeesus, josta puhuin. Entä kysymys pelastuksesta ja toisista uskonnoista? Mitä Jeesus siitä sanoikaan? Olikohan se jotain, minä olen yksi tie, osa totuus ja vaihtoehtoelämä? Ei muistaakseni. Katsotaan, miten se Raamatussa meni. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Kohtuullisen selvästi sanottu. Hiljattain eräältä helsinkiläiseltä papilta kysyttiin, että vievätkö kaikki uskonnot samaan päämäärään. Hän vastasi, ettei tiedä, mutta jätti oven vähintäänkin raolleen tälle mahdollisuudelle. Hän kertoi puhuvansa Jeesuksesta, mutta joku toinen valosta hyvin samalla tavalla. Tällainen eksytys on ollut aina suosittua. Valo minussa. Tai kutsutaan sitä sitten jollakin toisella nimellä, kuten valon enkeli tai jumaluuden kipinä. Moni luulee itsestään loistavan pimeyden olevan valoa. Ja tällaisesta Jeesus varoittaa näin. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Oikean valon lähde on aina Jeesus. Ja kun Jeesus oli valaissut opetuslapset ja apostolinsa, on heidän valonsa valaissut koko maailman. Tämä on todellista valoa. Otan sitten esille tämän aikamme kuuman, suorastaan polttavan perunan. Ajassamme liikkuu Jeesus, joka sanoi, että kaikki vastuullinen seksi on luvallista ja seksuaalisen kasvun suhteen hyödyllistä. Tämän sain itse kuulla ensi kerran parikymmentä vuotta sitten kirkon virkaan tuolloin pian valmistuvalta papilta ja nuorisotyön ohjaajalta. Kokemus on kuulemma hyväksi sitten, kun mennään oikeasti naimisiin. Tällaista opetusta antaa tietenkin jälleen toinen Jeesus. Oikea Jeesus sen sijaan muistuttaa, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja heidän kuuluu vasta avioliitossa tulla yhdeksi lihaksi. Ja jos näistä Jeesuksen sanoista ei sitä vielä ymmärrä tai halua ymmärtää, niin Paavali selväsanaisesti kirjoittaa myös homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan vääryyttä, toisin sanoen syntiä. Ja pornografia, se on todellinen ongelma myös kristittyjen parissa. Se on syntiä ja sen on Jeesus hyvin selvästi ilmaissut. Jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Sitten vielä yksi aikamme vale-Jeesus, joka kiertelee monessa seurakunnassa. Tämä Jeesus lupaa mukavaa ja menestyksellistä elämää. Istumapaikan Rolls-Roycen takapenkiltä ja uusimman kullatun iPhonein selfieiden ottamista varten. Niitä sitten kelpaa laitella toisten ihailtavaksi. Mutta tämä on jälleen väärä Jeesus ja väärä evankeliumi. Oikeaan Jeesukseen liittyy aina ristin häpeä. Vaikka ei sitä ole kyllä helppo hyväksyä. Pietarikin nuhteli Jeesusta tämän kertoessa tulevasta kärsimyksestä ja kuolemastaan. Silloin Jeesus vastasi tuimasti, väisty tieltäni saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Näin kovat sanat Pietari sai kuulla, kun ei oikein meinannut innostua Jeesuksen puheesta kärsimyksestä ja rististä. Jumalan kaltaiseksi tuleminen on paljon suositumpaa itseriittoisen ihmisen ajattelussa. Siten ei ole kovinkaan yllättävä, että Paavalin opetus rististä ei ollut kovin suosittua Korintissa. Mutta se on oikea evankeliumi, ja tällaista oikeaa Jeesusta ja oikeaa evankeliumia vastustava opetus on saatanasta. Näin Paavali kirjoitti. Paavali ei paljon sanoja pehmitellyt. Mutta hän ei tehnyt sitä kostakseen tai Korintin seurakuntalaisia kiusatakseen. Hän teki sen tuodakseen heidät oikean Jeesuksen ja oikean evankeliumin äärellä. Sillä vain sieltä löytyy pelastus. Vain sieltä löytyy synnit, anteeksi antava Jeesus ja hänen armon sylinsä. Ja tätä kohti haluan sinut kuulija viedä tämän opetuksen päätteeksi. Sillä voi olla, että yhden jos toisenkin puhumani teeman kohdalla sinun olisi mukavampi lähteä sen toisen Jeesuksen matkaan. Sen Jeesuksen, joka tarjoaa mukavaa ja helppoa elämää, jossa voit tehdä sitä, mitä itse haluat. mutta luulen, että tämän Jeesuksen seurassa et pääse pakoon sitä, että mieltäsi painaisi jatkuvasti. Sinua ahdistaisi se, että väärät ajatuksesi, sanasi ja tekosi eivät jätä sinua rauhaan, eikä vieressä löhöilevä aurinkolasipäinen toinen Jeesus ole niistä kiinnostunut tippaakaan. Mutta älä vaivu epätoivoon. Oikea Jeesus on niistä kiinnostunut. Ei sinua niistä syyttääkseen, vaan antaakseen ne sinulle anteeksi. Sillä hän rakastaa sitä, jota kukaan muu ei rakasta. Hän pelastaa sen, jota kukaan muu ei pelastaisi. Ja hän tekee sen juuri sinulle. Hän on rakastanut sinua ristin kuolemaan asti. Hän on verellään pessyt pois sinun syntisi. Tällainen on oikea Jeesus. Tämä on oikea evankeliumi. Tähän voisi jo melkein sanoa aamen ja laittaa pisteen, mutta luen vielä pari jaetta toisesta korinttilaiskirjeestä muistutukseksi siitä, että yksin Raamatun julistamassa Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kirkkauden lähde. Näin se menee. Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Tämän Kristuksen kasvoilta säteilevän valon äärelle sinäkin olet kutsuttu juuri nyt. Tule, sillä siellä on anteeksiantamus ja armo. Pysytään tässä valossa. Siunattua illan jatkoa sinulle.